Labvakar! Sveicam jūs Rīgas reformā, draudzē, prieks jūs redzēt. Ieklausīsimies šīs dienas rakstuvietā no atklāsmes grāmatas no 4. Nodaļas. Jūs varat atšķirt. Mēs tātad lasīsim no 1255. Lapas puses 12.55. Jums kaut kur Bībelē jābūt ar solā. Tātad Jāņa atklāsmes grāmata 4. Nodaļa. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzēji. Pēc tam es ieraudzīju un redzi atvērtas durvis debesīs un tauras skaņas, skaņai līdzīga balss, ko jau agrāk bija dzirdējis ar manu runājumu, saka, uznāc šeit augšā, un es tev rādīšu, kam jānotiek vēlāk. Tūlīt es tika aizrauts garā un redzi, debesīs bija tronis un tronī kāds sēdēja. Tas izskatā bija līdzīgs jašmai un serdolikam, un ap troni varavīgsne līdzīgi smaragdam. Tronim visapkārt es ieraudzīju vēl 24 troņus, un uz tiem 24 vecajos sēžam, tērtus baltās drēbēs, un uz viņu galvām bija zelta vainagi. No troņa zipsnī zibeņu un atskaņu dārdoņu un pērkona grāvieni. Troņa priekšā deg 7 gaismekļi, tie ir 7 dieva gari. Un vēl troņa priekšā ir tāda, kā caurspīdīga jūra kristālam līdzīga. Un troņa vidū un troņa visapkārt 4 dzīvās būtnes, klāts ar acīm gan no priekšpuses, gan aizmugurē. Pirmā dzīvā būtne līdzīga lauvam, otrā teļam, trešā ir tāda, kā cilvēka seja, bet ceturtā līdzīga lidojušam ērglim. Šim četrām būtnēm katrai ir pa 6 spārniem. Visapkārt no ārpuses un iekšpuses tās klāts ar acīm, un dienu un nakti tās nerimst atkārtot. Svēts, 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 Dievs kungs visu valdītājs, kas bija un kas ir un kas nāk. Ik reizi, kad šīs dzīvās būtnes slavē un godina to, kas sēd tronī, Un ir dzīvs mūžu mūžos, un pateicis viņam, 24 vecajie krīt uz vaigi tā priekšā, kas sēd tronī, un pielūdz to, kas dzīvs mūžu mūžos, un liek savus vainagus troņa priekšā slavēdami. Mūsu kungs un Dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu un godu un spēku, jo tu esi radījis visu, un ar tavu gribu viss tapis un pastāv. Tas ir Dieva vārds. Ko aizlūksim, pirms mēs ieskatāmies šajā rakstuvietā. Tēvs, pateicamies par tavu vārdu, par atklāsmi, kas mums savādāk cilvēciski nav pieejama, kad mēs nezinātu nec tevi, nec to, ko tu dari, ja tu mums neatklātos, ja mums nebūtu dos šis skatiens, uz tevi, uz garīgo pasauli tās. Lūdzam tāpēc palīdz, lai mēs to pieņemam, lai tas mūs pietuvina tev, lai tas mūs dod izturību pastāvēt, gaidot tavu valstību, kas nāk, pārvērt grūtības, pārdzīvojums, ciešanas, tā kā tas palīdzēja pirmai draudzēji tās. Lūdzam pēc tavas palīdzības un arī tiešām šai grūtai rakstvietai dod man, spēja skaidri to izskaidrot, neko nepieliekot, neatņemot tavā vienkāršībā, kā stāvam vārdu mirtu, palīdz mums to uzņemt. Lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, kāpēc atklāsmes grāmata un kāpēc 4. Nodaļa? Atklāsmes grāmata tiek uzskatīta par ja ne viss sarežģītāko Bībeles grāmatu, tad noteikti viena no sarežģītākajām, kur cilvēki bieži vien negrib, baidās viņu lasīt. Un es pateikšu par sevi, man arī godīgi bija posms, kad es tā kā, nu, var teikt, nemaz nemēģināju. Es domāju, nu, ka nu, nav nekādas tādas skaidras atslēgas, kā mums viņu lasīt un saprast. Un godīgi pateikšu, tagad, kad es esmu iepazinies ar tām dažām lietām, īstenībā, kas nav nemaz tik sarežģītas galā, ja mēs viņus saprotam. Man viņa kļūst par vienu no mīļākajām grāmatām. ko pašam lasīt un sludināt, ja mēs viņu varam saprast. Jūs zināt, kas ir atklāsmes grāmatu? Atklāsmes grāmatā Dievs lieto iztēles valodu. Viņš sagrābi mūsu iztēli. Ja? Es jums varu pateikt, nezinu, H2O. Ja? Tieks no ķīmijas atcerēsies, tā ir ūdens formula, un nu, tā ir pareiza, svarīga, ļoti daudzos momentos vispār neaizstājama informācija. Bet tā ir tehniska informācija. Bet tad es tev karstā dienā izslāpušam varu teikt, klausies, man ir augsts, dzidrs, tīrs ūdens, ko padzerties. Un tu teiksi, wow, tas sagrābs tev iztēli. Ja? Un ir svarīga, mums ir svarīga informācija par Dievu, par mums, par ticību, par šo pasauli. Tam ir svarīga loma. Bet tad, un tas, ko izdara šī te apokaliptiskā literatūra, un tas veids, kā runā Jāņa atklāsmes grāmatas mums, viņš satver mūsu iztēli. Nevis tikai sniedz mums informāciju, kas ir būtiski, bet viņš sagrāb mūsu iztēli. Satver mūsu iztēli. Un ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Ja jūs pašķirsiet vienu lapas pusi atpakaļ no tā, kur mēs tikko lasījām, pirmās nodaļas 9. pantā Jānis mums pastāst, kāpēc viņš raksta. Un arī no vēstures mēs zinām, ka Jāņa atklāsmes grāmata visdrīzāk sarakstīta imperatora Domiciāna laikā, kad bija iespējams vissmagākās vajāšanas draudzei. Respektīvi, Jānis raksta draudzei, kuru gaida vajāšanas. Tas bija laiks, kad kristieši tika sadedzināti dzīvi, kad kristieši tika izburot lauvām, kad viņiem galvās tika ieurpt caurumu un liec iekšā karsts svins izkausēts un tā tālāk un tā tālāk. Un Jānis raksta šai draudzē, kas ies smagam ciešanu posmam cauri. Un viņš raksta tādā veidā, lai šī draudze varētu izturēt un pastāvēt. Ja? Ievērojiet šajā te pirmajā nodaļā 9. pantā, viņš saka, es Jānis, tas ir pirmā nodaļa 9. pants, es Jānis, jūs brāls un līdzdalībnieks ciešanās, kā arī Dieva valstībā un izturībā Jēzu nokļuva Patmosa salā Dieva vārda un Jēzus apliecināšanas dēļ. Jūs redzat, viņš jau pašā sākumā pasaka, ka viņš ir līdzdalībnieks kopā ar draudzi ciešanās. Šī vēstuli draudzei, kurai līdz sāksies ciešanas. Un kā viņiem pastāvēt? Un ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi priekš mums. Tāpēc, ka arī mums. Ja pat arī mēs neesam tādās ciešanās kā viņi. Tad tic man, ja tas viņiem palīdzēja pastāvēt, ja? Tad arī tev, tavās situācijās, tajās ciešanās, kur tu esi, tavos ticības pārbaudījumos. Jo tas, kas ir no jums jau ticībā un ilgi ticībā, zināsiet, ka tas ir grūti. Ir daudz dažādu pārbaudījumu, daudz dažādas grūtības, daudz dažādas ciešanas, kas kārdina mūs atkrist, aiziet prom, pateikt, tas nav tā vērts, priekš kam man tas vajadzīgs. Ja? Viņš raksta draudzē, kas cieš. Viņš raksta, es esmu jūsu līdzdalībnieks valstībā, bet arī ciešanās. Un kas tad ir tās lietas, kas viņiem palīdzēja? Un tad, kad es gatavojos, es domāju, nu, mēs tikko vienu sēriju pabeidzām, es domāju, visu atklāsmes grāmatu, tas ir baigais atvēziens. Es domāju, nu, es paņemšu vienu gabalu, bet kuru gabalu un kāpēc? Un te mums, es jums drusku pastāstīšu, kā Jāņa atklāsmes grāmata ir uzbūvēta, un kas mums palīdz viņu saprast. Jāņa atklāsmes grāmata ir būvēta ap skaitli 7. Tas sākās ar vēstījums 7 draudzēm. Tad mums ir vēstījums no 4. nodaļas uz priekšu par 7 zīmogiem, 7 dusmu kausi, 7 bazuns un tā tālāk. Respektīvi, viss ir būvēts ap šiem posmi, kas ir pa 7. Tā šī te viņa struktūra, ap 7. 7 draudzes, 7 zīmogi, 7 dusmu kausi, 7 bazuns. Ja? Ko tas nozīmē? Tas mums pasaka, ka visā klāsmas grāmata ir patiesībā pa vienu laiku. Viņi ir pa šo laiku kopš Jēzus atnākšanas līdz viņa otrajai atnākšanai. Un visi šie posmi, kas ir pa septiņi, viņi apraksta vienu un to pašu laiku. Viņi neiet chronoloģiski uz priekšu. Ja? Tas ir viens un tas pats notikums, kas ir aprakstīts no dažādiem leņķiem. Piemēram, es jau agrāk to šo te piemēru minēju, bet man liekas, viņš ir labākais. Jūs aiziet uz izstādi, kur ir tādā lineārā veidā pie sienas fotogrāfijas. Starp citu, lūk šeit pat mūsu draudzē, vizuāls piemērs. Pie sienas mums ir septiņi plakāti par draudzēm, kas ir šajā, tiekās šajā namā. Tas ir izcils piemērs, starp citu. Ja? Un ja jūs varētu vienā veidā pieiet, jūs sākat no kreisās puses, jūs teikt, labi, tā bija pirmā draudze, kas šeit bija, tad bija otrā draudze, kas šeit bija, tad bija trešā draudze, kas šeit bija, tad bija ceturtā. Vai ir, jūs varat skatīties uz šiem septiņiem plakātiem par to, kas no šeit šeit vienlaicīgi. Viņi salikt it kā chronoloģiski, lineāri, ja? Bet viņi apraksta vienu to pašu ēku. Un tas ir vairākas draudzes, kas tiek ar šajā namā, varētu teikt, vienlaicīgi. Tas nav tā kā pirmais, otrais, trešais un pēc tam. Ja? Tieši tādā pašā laika, tieši tādā pašā veidā ir uzbūvēta ar atklāsmes grāmatu. Tas ir skatījums uz šo laiku starp divām Kristus atnākšanām no dažādiem leņķiem. Citu piemēru jums pateikšu. Jums pateiktu, pastāsti man, kas ir pilsēta Rīga? Viena pilsēta, tu teiktu, tā kā, nu labi, mēs varam paskatīties uz Rīgu kā etnisku kaut kādu vienību. Tur dzīvo tādas un tādas tautas, latvieši un ukraiņi un krievi un tā tālāk. Labi. Mēs varam paskatīties uz Rīgu kā kultūras pilsētu. Tā ir opera un nacionālais teātris un mākslas muzejs. Nu, kas vēl ir Rīga? Nu, tā ir sporta galvas pilsēta. Es saprotu, jūs varat uz vienu to pašu lietu no dažādiem leņķiem paskatīties. Un atklāsmes grāmata darbojas tieši tāpat. Viņi uz vienu šo pašu lietu, uz šo laiku, kad draudzē ir jāpastāv, skatās no dažādiem leņķiem. Un kas tad ir tas, kas... Un es paņēmu vienkārši šo te vienu posmu, kas sāks 4. Nodaļā. Šis te viens posms, kas līdz turpināsies ar septiņiem zīmogiem. Viens skatījums uz vēstu, un tad tālāk skatīsimies, kad mēs atgriezīsimies pie pārējiem. Bet šo vienu posmu paņemsim, lai tas kaut kas tāds, kam būtu sākums un beigas. Un ziniet, kas ir interesanti. 4. Nodaļa sākas ar šo te. Jānis saka, viņam teica, nāc un skaties, kam jānotiek. Bet tas, kas nākamais viņam tiek iedots, ir redzējums par Dievu. Tad viņš saka, nāc skaties, kam jānotiek, bet nekas nenotiek, tiek vienkārši parādīts Dievs. Ja, un tas mums 4. Nodaļā pašā sākumā. Pēc tam es ieraudzi un redzi, atvērts durvis debesīs, un tauris skaņa līdzīgu balsu, ko jau agrāk bija dzirdējis ar mani runājiem, saka, uznāc šeit augšā, un es tev rādīšu, kam jānotiek vēlāk. Un tas, kas mums tiek iedots, ir nevis tas, kas notiek, bet mums tiek parādīts Dievs. Ko tas nozīmē? Zini ko? Lai tu varētu pastāvēt kristīgajā ticībā, lai tu varētu pastāvēt ticībā šajā laikā starp divām Kristus nākšanām, tev pirmkārt ir jāzina, kāds ir Dievs. Nevis notikumi sākumā tev jāzina, kas notiks, bet tev pirmkārt ir jāredz Dievs. Durvis uz debesīm, ko viņš saka, es redzēju, durvis atvērts debesīs, tas nozīmē, nevis vienkārši, te runa par garīgo sfēru, par acīm neredzamo sfēru, kur notiek garīgā cīņa. Tas ir šis te ieskats, un pirmkārt viņš sākas ar Dievu. Pirmkārt, tas ir Dievs, kas mums ir atklājies. Pirmkārt, viņš saka, lai tu varētu pastāvēt, tev būs jāredz, kāds ir Dievs. Tev ir vajadzīgs zināt Dievs, kurš ir atklājies. Jo bez tā, ka viņš ir atklājies, tu viņu nevari zināt. Ja Dievs neatklājās pats, ja viņš to nedod šo skatu, tu to nevari zināt. Iedomājieties, es jums pateiktu, tur aiz tām durvīm man ir viens draugs. Aprakstiet viņu. Es teiktu, man tur aiz durvīm stāv viens draugs. Aprakstiet viņu. Labākais, ko jūs varētu man iedot, tas būtu minējumi. Jūs teiktu, labi, viens draugs visdrīzāk, tas nozīmē vīriešu dzimtē. Ja, ja tā, tā viņš teikt draudzene, bet viņš teica draugs. Viņš, ja, bet ir minējumi. Vienīgais veids, kā jums viņu zināt, ja es atvērtu durvis un jūs viņu ieraudzītu. Ja viņš jums pats neatklātos, viss, kas jums atliek, ir minējumi. Ja? Viss, kas jums atliek, ir minējumi. Un pirmais, kas mums šeit ir dodas, Dievs, kas ir atklājis. Un tā ir labā ziņa, ka mēs varam zināt Dievu. Atcerieties Jāņa evaņģēlijā, Jēzus saka, Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, mums viņu ir atklājis. Labā ziņa, ar ko šis gabals sākās, kas ir evaņģēlija labā vēsts, ka mēs varam zināt Dievu, mēs varam pazīt Dievu. Dievs vēlas tev atklāties. Viņš neslēpjās, tev nav jāmin, viņš ir darījis sevi zināmu. Viņš ir darījis sevi zināmu. Un pirmā lieta, ko viņš par sevi ir atklājis, ko mēs varam zināt par viņu, ka viņš sēž tronī. Ka viņš sēž tronī, ka viņš ir valdnieks. Ka šis pasaules tronis, valdnieku tronis, ir aizņemts. Jā. Ka tronis ir aizņemts. Mēs redzam, ka viņš ir valdnieks. Ievērot, kas tur sacīts. Tulītes, sākot ar otro pantu, tulītes tika aizrauts garā. Un redzi, debesīs bija tronis. Ar to viņš sāk. Atcerieties, mēs sakam, viņš rakst draudzē, kas cieš. Un kas palīdzēs tev tavās ciešumās, tev tavos pārbaudījumos, ka tev gribas atmest? Ka pateikt, par kam tas vajadzīgs? Kas tev palīdzēs? Redzējums par Dievu un nākamā lieta, ka viņš sēž tronī, ka viņš ir valdnieks. Un ziniet, kā ir? Šajā dzīvē arī tev kā kristietim bieži vien liksies. Ka tā kā tie notikumi, kas ar tev notiek vai apkārt, ka viņi nav pārāk kontrolēti. Ka viņi ir tā kā haotiski. Ka varbūt tiešām tur neviena nav. Ja? Ka varbūt viņš neko nedara. Vai nu viņa nav, vai nu viņš neko nedara. Ka tas, kas valda, ir vienkārši haos. Ja? Ja domājaties, jūs esat lidostā, un tu sēdi lidmašīnā, tu vēl neesi pacēlis gaisā, un tu skaties, kaut, kaut kas notiek. Kaut kādi cilvēki kaut kur iet, Kāda lidmašīna paceļās, kāda no, varbūt viņas satrieksies. Varbūt ka viņi iepildīs degvielu vai nē. Tev jāpaceļās gaisā, ja? Tā kā, te kāds kaut ko kontrolē, ir kaut kādi notikumi. Bet tev mierina tas, ka tu zini, kā tur kaut kāds cilvēks sēž, mēs esam dzirdējuši, ka ir kāds, kas šos visus šķietami tavai acī, haotiskos notikumus un darbības, kāds kontrolē. Un ar to sākās, kas ir tas, kas dos draudzēji? Spēju un spēku izturēt, ka Dievs sēž tronī, ka viņš ir valdnieks. Ar redzējumu, kāds viņš ir, ka viņš sēž tronī, viņš ir valdnieks. Un otrs, ka viņš ir godības pilns. Ja? Skatieties, kā viņš to apraksta. Debesīs bija tronis un tronī kāds sēdēja. Tas izskatā bija līdzīgs jašmai, un serdolikam, un ap troni vara vīksne, līdzīgi smaragdam. Ko tas nozīmē? Kāpēc Jānis izmanto šādus tieši vārdus, lai aprakstītu Dieva godību? Ja? Ko nozīmē šī te jašma trešajā pantā? Pašķiriet uz priekšu, uz 21. Nodaļu. Jūs pirmā nodaļa, tas ir 1269. Lapas puse. Jūs pirmajā nodaļā sākot ar 10. Pantu. Viņš man garā aizved uz lielu augstu kalnu un rādīja man svēto pilsētu Jeruzālem, nokāpjam no debesīm no Dieva, ar dievišķu spožumu, Tās mirdzums bija kā dārgakmenim, kā kristāls skaidram jašmas akmenim. Ko nozīmē dārgakmeņi? Tā ir Dieva godība, tas ir Dieva spožums. Ja? Un tā, kad viņš saka, es redzēju kādu, kas sēž tronī, viņš ir līdzīgs jašmai šiem dārgakmeņiem. Tā ir Dieva godība, tas ir Dieva skaistums, tas ir Dieva spožums, tas viss šīs lietas, kas pelna mūsu pielūgsmu un abrīnu. Viņš ir pielūgsmes un abrīnas cienīgs. Un varavīgs, ne? Kāpēc varavīgs? Ne? Varavīgs, ne, tas ir Dieva žēlastība. Atcerieties stāsts par Noasu, kad beidzās plūdi, Dievs saka, es negribu iznīcināt vairs. Es gribu piedot. Varavīgs simbolizē Dievu piedošanu un Dievu žēlstību. Viņš nav tikai godības pilns un svēts un godājams un pielūdzams, bet viņš ir žēlsirdīgs. Un kas tad ir tālāk šīs lietas, kas ir aprakstītas, šie 24 troņi? Troni, sākot ar 4. Panu, tronim visapkārt es ieraudzīju vēl 24 troņus un uz tiem 24 vecajos sēžam, tērtus baltās drēbēs. Un uz viņu galvām bija zelta vainagi, kas šie vecākie, ko tas nozīmē? 24 visdrīzāk attiecās uz vecās un jaunās derības draudze. Ja? Vecā derība tās 12 ciltis, jaunā derība tās ir tie 12 apustuļi, 12, 24, kas reprezentē vecās derības draudze un jaunās derības draudze. Ja? Vecākie. Bet kas viņi tādi ir? Ko tas nozīmē? Un tas tā atbilde rodama divās lietās. Viņu drēbēs un viņu kroņos. Jūs redzat, tātad tronim visapkārt 4. Pantā es ieraudzīju vēl 24 troņus un uz tiem 24 vecajos sēžam tēpus baltās drēbēs un uz viņu galvām bija zelta vainagi. Kas ir šīs te baltās drēbes? Kas ir baltās drēbes? Baltās drēbes, tas simbolizē draudze, kas ir pastāvējusi. Draudze, kas ir uzticama. Kas ir uzticama līdz galam. Paskatieties. Pašķiriet vienu lapaspusi uz priekšu 6. Nodaļā. Draudze. Kas ir cietus, ja? Draudz, kas ir cietus un ir pie Dieva, un kas 10. Pantā, 60. Viņi sauc skaļā balsī, cik ilgi vēl svētais un patiesais kungs, tu netiesās zemes iedzīvotājs un neatrieps mūsu asinis. Viņiem visiem tika dots balts tērps un teikts, lai viņi vēl dus neilgu laiku. Kas ir šis te baltais tērps? Tā ir draudze, kas ir cietusi un bijusi pastāvīga. Kas ir pastāvējusi, atvainojos. Ja? Kas ir baltais tērps, baltie tērpi raksturo draudze, kas ir cietusi un ir pastāvējusi. Un kas ir troņi? Es sanos, kroņi. Tas ir 2. Nodaļā 10. Pants. Šis te vainags, jeb kronis, tas arī ir simbols pastāvēšanai. Smirnas draudzes eņģelim viņš saka, 20. Nebīsties no tā, ka tev būs jācieš. Redzi, vēlns iemetīs kādus no jums cietumā, lai jūs tiktu pārbaudīti, un jums būs jācieš 10 dienas. Esi uzticams līdz nāvei, un es tev došu dzīvības vainagu. Baltās drēbes un vainags, tas apraksta draudze, kas ir uzticama līdz galam, kas ir uzticīga. Vecās un jaunās derības draudze, kas ir uzticīga tieši šie vecajie. Un tālāk, tur tiek aprakstīts kaut kādas būtnes, kaut kādi zvēri. Ja? Lasam 6. Pantā. Un vēl troņa priekšā ir tāda, kā caurspīdīga jūra kristālam līdzīga. Un troņa vidū un tronim savukārt četras dzīvās būtnes, klāts ar acīm, gan no priekšas, gan no aizmuguras. Pirmā dzīvā būtne līdzīga lauvam, otrā līdzīga teļam, trešai tāda kā cilvēksei, bet ceturtā līdzīga lidojošam mērglim. Ko tas nozīmē? Kas šeit notiek? Tā ir visa radība, tā ir visa radītā kārtība. Radītā pasaule, tā skaitā arī cilvēki. Viens no dzīvniekiem ir līdzīgs vērsim, viens tātad lauvam, vienam cilvēkseja, lidojušam mērglim. Tā ir radītā pasaule. Un ko viņi dara? Viņi visu pielūdz. 8. pantā. Šim četrām būtēm, katrai pa sešiem spārniem, visapkārt no ārpus un iekšpus tās klāts ar acīm, un dienu naktās nerimst atkārtot. Svēts kungs Dievs, visu valdītājs, kas bija, kas ir un kas nāk. Un ir kreiz, kad šīs dzīvās būtnes slavē un godina to, kas sēd tronī un ir dzīvs mūžīgi mūžos, un pateic viņam, 24 vecējie krīt uz vaigi tā priekšā, kas sēd tronī un pielūdz to, kas dzīvs mūžu mūžos, un liek savus vainagus troņa priekšā slavēdami. Mūsu kungs un Dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu un godu un spēku, jo tu esi radījis visu un ar tavu gribu viss tapis un pastāv. Kāpēc viņi pielūdz? Pašā pēdējā teikumā ir atbilde. Jo viņš ir radītājs, viņš visu radīs, un ar viņa gribu viss ir tapis un viss pastāv. Viņā viss turās kopā. Kāpēc draudzē, kas cietīs, Jānis sāk ar Dieva redzējumu? Kāpēc Dievs dod pirmkārt redzējumu par sevi pašu? Kāds viņš ir? Viņš ir godības pilns, viņš ir piedodošs, viņš visu ir radījis un visu tur savā rokā. Tad, kad draudziet caur grūtībām, vai tad, kad tu iet caur grūtībām un ciešanām, kas tev ir vajadzīgs? Kas tev pirmkārt jāzina par to, kāds ir Dievs? Viņš sēž tronī. Viņš ir žēlsirdīgs, viņš ir piedevis, un viņš ir radītājs, viņš visu tur savā rokā. Un tas, kas tālāk notiks, kas atklāsies, ka tie notikumi, arī tās skatās tās ciešanas, visas notiek ar Dieva ziņu. Ne tikai Dievs par viņiem ir informēts, bet viņš to visu kontrolē. Ja? Un tad, kad mums ir ciešanas, tas ir ļoti svarīgi to zināt. Kas nav haoss, bet kam tam ir kaut kāda jēga? Kad Dievs to visu dara un visu iedomājies, tev būtu kaut kāda spēkša, tev kaut kāda smaga slimība, ļoti nopietna slimība, un tev aizved uz operācijas zāli un tev pasaka. Šis te daktars, viņš ir, nu, godīgi runājot, viņš ir rezidents, un viņš nekad šo te nav darījis, šo ļoti nopietnu operāciju, nu, tā kā uz tikšanos, jā. Ja? Vai tev ievediekšanā tev saka, šis te vīrs vai šī te sieva, viņi zina, ko viņš dara. Jā, tev tagad būs tulītās viens grūts brīdis priekšā, bet priekš viņi tās ir pupmizes. Priekš viņi tas ir nieks. Jā. Un tas ir tas, ko Jānis šeit mums pasaka. Es esmu jūs brāls ciešanās. Daļa no kristīgās dzīves ir grūtības, un mēs nezinām, kādas viņas būs, ieskaitot īstas vajāšanas un ciešanas un grūtības vispārējās lietas. Bet viņš zina, ko viņš dara. Viņš ir spečuks, viņš visu tur savās rokās. Pirms Jānis pasaka, kas notiks, viņš saka, pirmkārt tev jāredz, kāds ir Dievs. Viņš sēž tronī, viņš ir godājams un slavējams un pielūdzams, jo viņš ir radītājs. Viņš ir spečuks, viņš visu tur savā rokā. Lai nākas nākdams, arī tu kā viņa bērns, kā viņa draudzes loceklis, esi viņa rokās. Nākamajā reizē, 5. nodaļā, viņš parādīs, ka Dievs ne tikai radītājs, bet viņš ir izpircējis. Mēs nākamajā nodaļā redzēsim, kāds ir Jēris. Bet tas, kas draudzēja vajadzīgs, kad viņi gatavojās ciest. Ja? Redzēt, kāds ir Dievs. Viņš ir godājams, slavējams, viņam pieder varas spēks un gods. Jo viņš visu tur savās rokās. Nekas nenotiek bez viņa ziņas. Ja? Tagad būs kāds mirklis klusumam, ka mēs varam pārlasīt šīs lietas arī, pārlasīt šo ceturto nodaļu, un tad mēs iesim pie vakarēdiena. Vakarēdienā kungs mums atklāja, ka viņš gādā rūpējas par savu draudzi, visos apstākļos, ka viņš mūs mielo ar savu upuri, ka viņš mums ir pievedis sev klāt, atpircis ar savām asinīm. Un jūs varat nākt pie vakarēdiena, jūs esat kristīts un piedarat draudzē, kur tiek sludināts evaņģēlijas, ja jūs neesat nekur draudzes loceklis, jūs vienkārši varat palikt savā vietā, nejūtaties neat, ka jūs nenākat, skatāties un klausoties, lai jums tas viss palīdz labāk saprast. Tad to, kas ir evaņģēlijas.